مدام ريم مخلوفي، صباح الخير، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح النور وسيم، صباح النور سي عمر، ومرحبا بليزوديتور دو اكسبريس اف ام الكل، ميرسي على الاستضافه.
مرحبا بك مدام ريم. اذا السؤال اللي نطرحه للي يعرف شويه المجمع نتاعكم، انتم في الاباس في زيت الزيتون اليوم تبارك الله، معناتها ماركات متنوعه في السوق التونسيه، وليتوا تعملوا حتى لي ديتيرجون، تعملوا معناتها عديد المنتوجات، سي نورمال، معناتها تحاولوا تمسوا الشان نتاعكم دو بوتامبو، لانه فما برشا حاجات باش تخرج من الزيت، مش كان الزيت معناتها من الزيتون، ولكن البدايه نتاعكم كانت في التصدير. ف كنت فسرنا الاستراتيجي نتاع ان جروب اندستريال، اليوم اخترتوا الطريقه ذيا، نجحتوا البر ورجعتوا مستقوين بك النجاح هذيك وبالاستثمارات هذيك للسوق نتاعكم، وحتى نوعتوا، وبالعكس اليوم قاعدين تجربوا في منتوجات في السوق المحليه اللي من بعد باش ترجعوا تصدروهم. يعني طريقه اوريجينال، لابروش تاعكم اللي اسي اوريجينال. كنت تحكي لنا بالضبط اليوم استراتيجيه صناعيه نتاعكم.
اي توت افي. هنا اول حاجه باش نبدا بالكرونولوجي ديفولوشن دو جروب دون لو طون. لو جروب راهو بدا عام 1996 كما صارت زيت زيتون برؤيه افيك اون فيزيون. La vision réveille, elle se base sur deux piliers qui sont très importants. Le premier pilier, c'est la maîtrise de la filière oléicole du bout au bout. Maintenant, on a parlé de la fleche, on a parlé de l'industrie, on a parlé de la taouzir. Le deuxième pilier, c'est de contribuer avec les autres opérateurs tunisiens, l'huile filière, un anis ou le drapeau de l'huile d'olive tunisienne conditionnée dans le monde. Donc, c'est la vision. حسب رؤية هذه الجروب إلى إيفولوي دون لو تون، وعلينا نحكيو على أون مارك انترناسيونال ويل دوليف اللي هي تونسية كي رياليز دو بيل بيرفورمانس سور لو مارشي انترناسيونال تيرا ديليسا، وعلينا نحكيو زادا كيف كيف على دي سافون اي دي برودوي كوزميتيك ا باز ويل دوليف اللي هما كي سون معناتها فوندو ا ليكسبورتاسيون. اليوم لي رياليزاسيون والتنوع هذا في لي برودوي راهو سي لو فروي. C'est le fruit d'une organisation, c'est le fruit de maîtrise de procédures de qualité, de la mise en place d'une stratégie de qualité de pointe, et c'est le fruit معناتها, d'un département de recherche et développement qui est en train d'innover tout le temps. Alors, maintenant, avec la WACFA, c'est bon, aujourd'hui, on commence à toucher le fruit de ces performances sur le marché international. Lyoum, on a un effet d'expérience. Lyoum, nous avons des outils qui sont importants. On a appris comment créer un brand, comment accompagner ce brand, comment assurer la pérennité de ce brand. Et coupler de kif-kif avec un constat, le changement des habitudes de consommation sur le marché local, on avait décidé donc de pénétrer le marché local via donc les produits de l'huile d'olive, on a qui a la marque phare interne sur le marché local, les Haya Charal, et via les savons et les produits cosmétiques à base d'huile d'olive, on a qui a la gamme interne savon de Carthage et Olis.
وضع هذا بالنسبة للمجمع نتاعكم، حبيت ترجع على المراحل اللي وصلتولهم اليوم، كيفاش حبيتوا تخدموا؟ كما قلت نجحتوا البرة ومن بعد وليتوا عندكم ماركات في السوق التونسية كسوا في الزيت، وكيفاش وليتوا تحبوا تنوعوا؟ خاطر كي نجحتوا البرة نجحتوا في الزيت، كي رجعتوا لهنا رجعتوا بالزيت، ما رجعتوا تو بمنتوجات أخرى اللي حسب ما فهمت باش توليوا هما تحبوا تصدروهم. يعني سي استراتيجي سي اوريجينال كما قلت قبيليكا، كيفاش ماشيين فيها اليوم؟
En fait, بالنسبة نبدا أول حاجة بالنسبة للزيت. للزيت la stratégie elle est très simple. أول حاجة nous avons investi dans un brand. Le brand نتاعنا اليوم شعال، il a une connotation sentimentale عند التونس الكل. شكون ما يعرفش رابط شعال نتاع الزيتون نتاع تونس. Donc d'une part un brand اللي هو il a une autorité psychologique. D'autre part de kif kif on a dupliqué notre savoir-faire à l'export, notre savoir-faire en termes d'approvisionnement, en termes de qualité, en termes d'accompagnement marketing. Mais chez Lyum, on accompagne la marque Hevea sur le marché local tunisien. بالنسبة للي سافون اي لي برودوي كوزميتيك، هو جست باش نرجع شوية زادا كيف كيف دون ليستواغ، سي هاشو معناتها إلفون لي زويل دوليف رافيني، اي اون افي او معناتها ا ليبوك بوكو دو دوموند des industriels, des grands industriels internationaux, des huiles d'olive raffinées pour fabriquer les savons et les produits cosmétiques. Dans la logique de l'intégration des activités et de la maîtrise de la filière oléicole, on doit mettre en place notre produit de savons et de produits cosmétiques à base d'huile d'olive. La stratégie est très simple. ce produit-là, il permet d'intercepter deux choses. On se base sur avec le savoir-faire ancestral, etc. C'est exactement la même chose. Hekaroa, c'est notre produit savon de Carthage. Il se base 100% sur les huiles d'olive, mais tout ça dans un cadre harmonieux de maîtrise de qualité, de maîtrise d'approvisionnement et d'innovation et recherche et développement. Hekaroa, venez par les savons et les produits cosmétiques à base d'huile d'olive.
نختم بسؤال هذا، شنو التحدي الكبير اللي قدامكم معناتها اليوم؟ لأنه ميم سي بون انتم تعرفوا لونفير دو ديكور اكيد فما تكامل معناتها في الصناعات هذيا كما قلت الباز نتاعهم هي ممكن، ولكن صناعات ابارونتيير فما شكون معناتها الاكتيفيتي نتاعو هي واحده منهم فقط معناتها اليوم سي لي اكتيفيتي دي فور. فشنو التحدي اللي تواجهوه خاصه بالنسبه للدخول في قطاع كيما هكايا وانتم جاي من الزيت وبالنسبه للسوق المحليه؟
شوف ياسين، هو بالنسبه للفيهاشو راهو اي برودوي هو تحدي، خاطر سي ان انفستيسمون، سي اون ديناميك، عباد تخدم مصباح لليل باش تنجح البرودوي هذا، كلك سوا زيت زيتون والا كلك سوا صابون اي برودوي كوزميتيك ا باز دويت دوليف. مي جو ديري ان تحدي لتونس مش التحدي للفيهاشو، على خاطر اليوم في زيت الزيتون اذا كان ما فماش زيت الزيتون نتاع فيهاشو باش تلقى زيت الزيتون نتاع ان كونفرير تونيزيان، في الاخر هو زيت الزيتون التونسي اللي هو قاعد يستهلك في السوق التونسيه. مي باغ كونتخ التحدي الكبير الفيهاشو والتونس والاي اندستريال زاد تونسي في لي سافون اي لي برودوي كوزميتيك هو سو سون سي لو سيغمون دي كوزميتيك. اليوم احنا العباد الكل نعرفوا انه لي اندستريال كوا كو اي سون تري سيريو منهم فيهاشو اي لي زوتر كونفرير، اليوم اون اون بار كي تري limité de la part de marché, donc des produits cosmétiques, et on pourra imaginer tout le manque à gagner que Mantassé est en train d'engendrer pour le pays. Khatalium, Izaken, on substitue ces produits importés internationaux, les mêmes que la qualité, Khatal, ce n'est pas le marouche mandou, Amtaalium, Izaken, on les substitue avec les produits tunisiens, on pourra imaginer toute la dynamique économique et commerciale pour les industriels, pour la Tunisie, pour le pays, pour la société tunisienne.
Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est peut-être une jumelle de l'argument commercial في حد ذاته ولكن هذا واقع معناتها win-win الاستراتيجية ذو ما خد سيفري تخمو في مؤسستكم في المستقبل تاع مؤسستكم، ولكن فرد وقت معناتها vous avez des bons arguments للاقتصاد المحلي كما كنت تقول فيهم، دونك مهم ياسر هذيك على شهامية الموضوع هذا، ولقينا تفاعل كبير من المستمعين حتى للحظة هذه اللي نحكيو فيها. شكرا لك سدري مخلوفي مدير عام مساعدة لمجمع سي اشو على مداخلتك معنا اليوم الصباح. شكرا لك. 8 متاع الصباح فاصل قصير، راجعين مع سي عمر بوزواده، خلينا نسمعوا على موضوع لي زافونتاج. رئيس مدير عام لابي كان معنا في جزء اول، ثم الان جزء ثاني نقدموا لي زافونتاج اليوم في الصناعه للعباد اللي يسمعوا فينا ممكن وقاعده تجيهم افكار ويحب يولي يصنع، شنو الدوله توفر؟ هذا نحكيوا فيه بعد شويه. ثم باش يكون معنا سي سيمي تريكي ديكتور سبلاي تشين جروب تريكي، ثم سي طيب كتاري على راس كارتاغو سيراميك وبريك وعضو مكتب تنفيذي لوتيكا الى اخره. مازلنا مواصلين عديد الضيوف اليوم الصباح.